Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Ekku semmija tagħna ta' Radio Lauretana f'dil-ewwel ġurnata tal-iskeda tal-Għid 2022 lum il-Ħamis 7 ta' April il-kumplament wara nofsinhar it-tajjeb jiena lelju nilqakom għall-programm Kultura Art Istorja ma' Dr. Ray Bondin programm illi ikun magħna f'kull skeda illi jagħmel Radio Lauretana programm illi permezz ta' Dr. Bondin hekk jaqsam magħna informazzjoni illi żgur hija ta' interess u tinżel tajjeb magħkom is-semmija tagħna. Dr. Ray Bondin, grazzi ħafna illi għal skeda oħra qiegħed magħna propju f'din l-ewwel ġurnata ta' din l-iskeda kien imiss il-programm Kultura, Arti u Storja. L-kumplament ta' wara nofsinhar it-tajjeb lilek.
Ukoll Elio u negost għal darba oħra qed nerġa' nitaqgħu ftit. Biex nitkellmu iktar milli mhux qed nagħmel lezzjonijiet, qed ngħidaq xejn mill-esperjenzi tiegħi, huma esperjenza ħafna drabi li ftit jistgħu jgħaddu minnhom, hija ngħaddi minnhom għaliex biex xogħol li għandi ma' organizzazzjonijiet barranin dwar il-wirt, nugost ninnota li finalment qed jerġa' jiċċaqlaq ix-xogħol għax. Għamilna sentej li kważi ma sarux.
Veru.
Aħna nsejħlu missjonijiet, missjoni. U fl-aħħar però organizzata la raġa ċaqla u għaxol li nuħgos namel anki jekk ħafna drabi ikollhom ukoll il-diffikultajiet tagħhom. Jiena kif kelli ċans ngħid qabel kemm il-darba niġi mistieden biex immur postijiet li huma li għandhom ċertu problemi, ġifieri ikunu missjoni biex nara il-wirt li għandhom. Però fl-istess ħin hemm ukoll element qawwi ta' diplomasija. U dajja li personalment jagħmel li unur nuh gost li niġi magħżul għadhom missjonijiet. Bħal dejjem kemm ħafna min jgħira lija, kemm Malta barra, ħafna barra wkoll. U nipprova nagħmilhom bil-kuxjenza tajba mingħajr ma weġġa' l ħadd u b'apprezzament tal-problemi ta' kulħadd.
Fil-fatt inti xi ġimatilu qatt li jisma' lelju qatt li tlob għalija għax sejħuli għall-missjoni f'post partikolari u qatt li batuni biex nerġa' mmur Gaza. Jiġifieri din ma kienx l-ewwel darba tiegħek hemmhekk? L-ewwel darba sewwa.
Il-Palestina kif taf mort kemm il-darba, qas niftakar kemm il-darba mort. U dal-aħħar sentej ukoll tajthom parir ħafna fuq Jericho, però ma morx dal-aħħar sentej. U issa kellhom żonni immur Gaza. Meta qaluli mal-ewwel qalbi għamletti għax naf li hemm diffikultajiet kbar biex tmur Gaza, imma mill-ewwel aċċettajt ukoll. Jiena persuna li inħobb nejn min għandu bżonn jekk jista' jkun u delli li dan ir-riskju kelli nieħdu. Però post b'riskju kbir biex infhemmu daqsxejn Gaza jew dak li jgħidulha Gaza Strip għax fil-fatt huwa art
biċċart u xejn
irqiqa ħdejn il-baħar. Bejwiet uħor daqs Malta ma hemm għandhom 370 square kilometers, aħna għandna 315 square kilometers. Din hija strip għax hija propju biċċa twila ħafna fuq il-baħar. Fil-fatt hija għandhom bajja kontinwa u baħar sabiħ immens. Kukin post normali, kiku post għal-turizmu.
Turizmu, hemm jaf kemm ifittxu.
Hemm ramel sabiħ, hemm il-baħar tal-Mediterranu, xek bħal tagħna u kollox. Però huwa realtà verament diffiċli dan meta ġara li meta qasmu l-artijiet bejn dak li suppostu tal-Palestina dak li huwa ta' Iżrael, din tħallit għalija hemmhekk u bejna u bejn il-kumplement tal-Palestina hemm l-Iżrael. U ġifieri biex tidħol fiha dil-Gaza Strip. Tittaddir fors mill-kontrolli tal-Iżrael. L-għu netirit najt li kifet bevtu iħor l-arti jadaqxejn ikbar minna, mux ħafna. Pero hemm 2 miljon ruħ. 2 miljon ruħ li 80% minnhom mhumiex tal-post. Kienu ta' post erja oħrajn tal-Palestina ma bit-taħwit u bil-gwerra u kollox spiċċaw hemmhekk. Issa meta semmi Gaza l-ewwel nett ħafna nies jgħidulek mal-lower hemmhekk hemm gvern terrorist, hemm gvern hekk u hemm gvern hekk. Ir-realtà ħafna bħalma jdejjem mhix eżattament dik li naraw fit-television. Ir-realtà hi li huwa veru li hemm gvern li huwa Musulman. Hamas, jgħidulu il-partit, imma tittiftakar li hemmhekk hemm kważi kulħadd Musulman, għaliex kif ġieli għedna fil-passat ukoll anke fuq dar-radio, l-ammont ta' ansara fit-Terra Santa qed jonqsu kullum kien. Ġerusalemm kważi spiċċaw fix-xejn. Bethlehem l-aħjar waħda għadha Kristjana u bejġe l-aħdeha. Il-parti kbira ortodossi, kattolċi veru, veru naqsu. Fil-Gaza Strip ukoll kien hemm qabel ħafna iktar insara, però l-Iżrael jagħtu iktar faċli jagħtu permess il-wieħed nisrani li jitlaq milli Musulman. Għaliex għax huma jaqblilhom ikollhom biex ngħidlek edewwa wieħed mhux Tnej, saħna, nżara għatma konna id-dewa, taħat, imma speċi iktar faċli kontrollaw l-affarijiet. U l-lu spiċċajna f-situazzjoni fejn f'dil-Gaza Strip, kull ma hemm xi 150 kattolku xejn ġifieri u xi 1200 ortodoss. Il-tqajt ħadd gost immens u ħadd gost immens. Mal-parroku tal-Kattolku għandna knisja ħelwa, mhux antika ħafna, però knisja ħelwa. Arġentin ilu hemmhekk 27 sena. Għandu miegħu wieħed żgħir jgħinu u hemm sitt sorijiet tal-Madre Teresa u tliet Franġiskani.
Imma ġifieri komunità hemm, komunità.
Il-kus mhux hekk biss, imma daw għandhom żewġ skejjer bħalma dejjem kullum kien, l-aħjar skejjer ta' Gaza, ġifieri min irid jibgħat it-tifla l-aħjar skola hemmhekk jibgħat anke ku Musulman. Plus li storijiet u anke l-Knisja stess. Taħdem ma faqar ma nis musulmani ta' faqar kbir. Ġifieri hemmhekk hemm faqar kbir l-Eliot. Faqar tal-biża u tara n-nis kif għadhom jgħixu u s-sitwazzjoni mhux qed titjib anzi qed tiħżin. Għax press li qiegħda kif qiegħda, kull ma jidħol hemm irid jidħol bil-premess tal-Iżrael. U ħafna affarijiet mer nixxilhom xi daħlhom irid jirranġawhuma b'xi mod. Ħaġa li skantajt tad-daħ qed nitħaq però fl-istessin tal-biki huwa qatt ma rajt post se jadur il-Middle East kollu fejn hemm daqshekk ħmar daqs kemm hemm hemm. Għax il-ħmar għadha l-aħjar mod biex inti
bħala annimal
biex tmexxi l-amara biex bieħ
il-frott
il-ħaxix biex iġbru z-zibel kollox mar, għax biex iġri karozza huwa għali għali immens.
Rej, inti sib diffikulta biex titħol?
Tas, kulli sib. Dambu kreċċur biex tawni permess. L-Izrael, titto permess brant Izrael, dambu kreċċur biex tawni permess. U l-em punt wieħed biss minn fejn barranin jistgħu jitlu. Punt wieħed bissem. Edu l-Ezer Crossing. Meta tasal hemm isu terminal ta' airport kbir sabiħ, fil-fatt kien mamul biex jgħaddu kretiner f'kuljum, ma fil-fatt ma jgħaddux iktar minn kretmija, però kif tidħol hemm tinduna li tħaġu ħabs, jiġifieri il-kontroll li hemm, il-mod, il-taddi xi kret darbit minn ċertu kontrolli. U mbagħad taddi mill-passaport jiċċekkjaw il-kret darbit. Unbat toħroġ minn hemm, titqabad bass biex mur għal checkpoint tal-Palestina. Jerġgħu jarawlek il-passport ma jdum xejn hemmhekk, imbagħad taqbad bass ieħor għaċ-checkpoint tal-gvern tal-Ħamas lokali. U kif toħroġ minn hemm il-logħod tinduna l-faqar jiġifieri lunet għad hemm ħafna djar imkisrin, tinsiex li l-aħħar darba li l-Iżraeljin attakawhom xi sentej ilu. Issa rrid ngħidha di għax jiena bniem li nitkellem straight, hemm min jiżbalja minnħat hemmhekk li bil-frustrazzjoni kbira li għandhom jitfgħu xi misseli li jagħmlu huma stess lejn Iżrael, però bi ħsara ta' veru xejn lejn imbagħad il-misseli tal-Iżrael.
Inti min se jaħleg biex tmur hemm?
Jiena sejħuli biex immur nivaluta il-wirt storiku li għandhom. Li huwa interessanti huwa li l-wirt storiku li għandhom huwa kollu, kważi kollu. Nisrani, għax dika kienet erja li kienet fuq il-baħar u ħafna vapuri kienu jmorru lejn il-Port ta' Gaza. Kien hemm port importanti minn żmien il-Feniċi. Fil-fatt dan huwa konfermat mill-affarijiet li sabu li huma mill-Mediterran kollu. Però ħafna affarijiet sortament tkissru biż-żmien. L-iktar żewġ postijiet importanti li għandhom huwa għandhom monasteru li huwa ikkonsidrat l-ewwel monasteru tal-Middle East kollu. Ċertu qaddis Saint Hilarion, aħna ma nafuħx, però daw kien fir-raba' seklu kien mar sar disċiplu ta' Santa Tnin tal-Eġittu, però mhux Santa Tnin li nafu aħna. Li kien beda wkoll il-Kopti u il-parti Kopti eċetera eċetera. Mbagħad kien press li kien minn Gaza da il-erin mal-lura Gaza u stabbilixxa hemmhekk l-ewwel knisja. U fil-fatt għadna qed nistudjawha di, però probabbilment l-ewwel knisja x'hemm tlieta fuq xulxin kienet probabbilment l-ewwel knisja li nafu biha li stabbilit ruha. Around 350 xi ħaġek, jiġri kret mit sena wara Kristu, ġifieri
piuttost kmini.
Kmini ħafna, eżatti. Huwa interessanti wkoll u dija wkoll għadna qed nistudjaw għaliex ovvjament informazzjoni huwa ftit li kien iddeċida li jiġi lejn l-Ewropa u nafu li kien ġie sqallija. Jiena personalment najt m'hemmx dubju li hekk ġie sqallija ġi Malta wkoll, però m'għandniex informazzjoni fuq hekk. U kien għamel xi żmien fit-tul jgħidu sqallija bħala Remita jispikaw hekk viċin Malta ħafna wkoll mbagħad mar Ċipru u mit hemm. Però ħaduh lura hemmhekk, difnuh hemmhekk. U minn kunvent żgħir li kellu kiber monasteru veru kbir U ovvjament li jem l-lum u għarovini, pero għam ħafna affarijiet u ma interessanti immens. Għandek it-tlet knejjes, għandek kripta, waħda mill-iktar kripti qodma wkoll li nafu bihom. Għandek isu fej kellhom lokanda u xek
għal-Minjiġi,
mal-lum mur-Betlent mur-Franġiskani.
Ekku.
U kienet kbira u anki banjiet pubbliċi, ġifieri hemm żona kbira ħafna. Li kienu ilhom jafu biha, però ħadd qatt m'għamel xejn u bdew jaħfru fiha riċenti ħafna fin-1995. U rrid ngħid li għalkemm kif qed ngħid il-gvern huwa Musulman u kollox, però qed jagħmlu hemm kollox biex dan il-wirt jieħdu ħsiebu. U fil-fatt għandu isem bl-arbi l-post imma xorti għajdu l-post ta' San Hilarion.
Iġifiri xorta, hemm interess għal dak li huwa storja.
Hemm
interess ġenwin.
Hemm interess ġenwin. U by the way, hemm mużajċi l-bellezza tagħhom daqs iżbih li naras għalija, ġifiri veru għandhom. Un bat għandhom u koll rovina ta' knisja iktar da' xektar ta' Bizantina imma b'mozaiċi verament eccezjonali għadhom fi stat tajjeb u għed biskelu għafna ħsarax meta kienu daħħalli daħlu l-Izraeljan bit-tankijiet ipparkja u għed mit-tankijiet fuq għed il-mozaiċi li zbaħu għed pero li seta' u għamlu u għamlu. Però l-irrit najtu jina, naġnajt jina kontra kull tip ta' violenza assolutament, jien m'inhiex kapaċi naqbatru jina fin pistola fidej u xaħġek, kontra violenza. Però tittara u kol flima stat jiexu daw n-nis, daw edin literalment ġo ħabs, jiri biex joħorġu minn hemm, intqajt ma' nies professur tal-università, ġieli sifirt qatt ma tomnu permess. Emmin jisib
kontrollati.
Kompletamente kontrollati. Kontrollati tantem kontroll li jajdulek titqot attent kif titkellem ġol korozza għaliex jekk huma jkunu jafu fejn intint, jafu li Rejbondin dejjem il-Palestinjan da kollu, u għandhom kapaċità li jisimgħu x'qed tajġu l-karozza. Hemm fl-arja ta' Rom kollha balluns kbar, ishom dal balluns għajnhom jien tat-turisti, u minnhom jikkontrollaw u taw literalment qed jgħixu ġo ħabsa x'inhu tifri huma minn dal-crossing ftit Palestinjani jtuhom ċans joħorġu. U jistgħu joħorġu mill-naħa tal-Eġittu fis-Sawt net. Però hemm diffikultajiet kbar ukoll joħdulhom ħafna flus, ħafna minnhom m'għandhomx flus mhux kapaċi iħallsu, u allura litterament jibgħu jgħixu hemmhekk. Pereżempju biex qataw il-ġebel li ridu jirranġaw xi postijiet mill-monasteru, ma ħallhomx jidaħlu l-għodot, talmi hemm għamuma l-għodot b'xi mod, lat biċċa għodda biex taqta' ġebla. Ma tista. U rrit ngħid li jiena taf għatta kemm darba kemm żort postijiet fil-fajti, però ukoll naf għaluli minn qabel għaluli lo net neħħi ritratti mit-telefon għax nilħuhomlok. U għaluli minn xi senadi, però tittaddi minna biex tkun verament tħoss umiljazzjoni enormi ta' kif jitrattaw n-nies hawnu ħireġ lura lejn Iżrael minn hemmhekk jiġifieri. Għax mhux biss tittaddi minn daw it-tliet checkpoints u tittaddi minn daw bilkemm tidħol inti bilkemm tidħol il-bagalja biex iddur ħalli jiċċekkjawk. Għandhom magna kbira immens sensor li jaraw karwin, literalment, jaraw karwin. U jihdulek il-bagalji literalment jabduhom, jiftħuhom u jdawruhom l-isfel, jiftħu kull toothpaste, kull karta li kollox.
Jiftħu kollox.
bidun kollox u da kollox mitfuħ flimkien ma ta' kulħadd u mbagħad wara titqgħod terġa' tara kif iddaħħal l-affarijiet ġo l-basket. U kienu qaluli ġewx basket kbir għax il-basket qasi għaddi mit-turnstile żgħar li għandhom hija umiljazzjoni kbira. U rrid ngħid li nina anzi qaluli ma mhux ħażin inti bħala ħin. Biżejt ngħidlek li il-parroko tagħna il-knisa hija msemmija għall-Holy Family. L-aħħar li qasam biex mar iżur il-patriarka ġdid, ħallew 5 sigħat jistenna. Għal l-ebda raġuni, ta' l-ebda raġuni, sempliċiment biex jgħidu li kien aħna din fil-kontroll.
Aħna nikmandaw speċi, allura aħna mmexxuk.
Meta irridu aħna.
Kif ġejt mill hemmhekk rej inti?
Hemm ġew.
Għaliex imritratt li tfajt fuq il-social media tiegħek hemm jidher li kien hemm ċertu rispett lejk, onorawk ukoll, ġifieri kien hemm.
Ħafna u kelli ġixlaqat twal ħafna ma' żewġ universitajiet, hemm żewġ universitajiet, waħda għandha 17,000 u l-oħra għandha 16,000 student. Immanki hemm kważi jabdak il-bikija għax daw kollha jdulek titaqa' maż-żaża studenti u bħala u jifier l-istess għandhom kollox għandhom mobile hekk m'istax ikollhom kamera pereżempju, m'istax iddaħħal kamera ġo każa, però ovvjament telefon mobile skuħat għandu kollox. Imma kollha l-istess kelma u ma nafu se jiġri minna meta nispiċċaw l-università. Fejs immorru. Uħut minnom jinaxxilhom ġibu scholarship, hemm min jinaxxilu joħroġ, però ftit ħdejn li hemm. Fil-proġett tal-monasteru seħet ħelerin ħadmu ħafna minnhom, by the way il-flus kienu minn Franza u minn Ingilterra. Jgħixu Gaza jgħixu blajnuna li jiġu mill-Ewropa minn xi pajjiżi għara għax kieku. M'għandekx biex tgħidlu qed.
Ma jvinċux.
Ma jvinċux. Art ftit hemm għax pest li hemm żewġ miljun ruħ.
Ħafna bini l-immaġina u xek.
Bini u xek. Tara ħafna bini distrut tal-kemm qegħdin innaħħuh ftit. U tipprova t-tjom speranza imma hija speranza li ma nħanx issa tgħidilhom għax ma nistax tgħidilhom. Ħanejnek toħroġ għax m'għandek ebda kontroll. M'għandek ebda kontroll fuq hekk. Kif qed jiena għadhom 3 xhur biex tawni visa, kon ilhom jitalbuni minn Diċembru biex immur hemm. Issa raġaw il-Gvern Franċiż raġa ta' aktar flus għadha l-monasteru u ħadd gost immens biex xogħol li jagħmlu il-parti ta' arkeoloġija. Hija mmexxija mill-iskola Franċiża tal-arkeoloġija li dejjem kienet f'idejn l-Ordni Dominikana. L-Ordni Dominikana ġo Ġerusalemm għandhom ċentru kbir ħafna, knisja sabiħa immens, Saint Etienne, kunvent kbir u għandhom speċjalità università għall-arkeoloġija u ma li qed jaħdmu ġo Gaza, però hemm ħafna pajjiżi li jgħinuhom bi scholarship suhek, però kif qed ngħid ftit li xejn ħalluhom joħorġu, jiġri naf min kellu ġob barra ġol Palestina, ġifieri ġol Ramallah, eċetera, u xorta ma jtuħx l-Iżrael, jani sempliċement jirrifjutaw. Hija esperienza kera f'dak is-sens, kull min mar Terra Santa ħafna li marru minn hawnhekk u xek. Mal-logħwet ħossu dak il-fatt li inti qiegħed tibdaq waħda qiegħed tiżri, daqgħod qiegħed il-Palestina, il-post huwa żgħir, dak il-kruwa ta' ħitan għoljien, il-kruwa ta' barbed wire kullum kien, il-kruwa ta' kontrolli checkpoints kullum kien. Mbagħad Gaza huwa ħafna ħafna ħar, jivina Palestina għandi esperienza kbira, però li tara ġo Gaza wa tal-bizza tajdi tarġat mur kju jakidu mu niva ħaġa mur. Għaxtan tħassajt il-bżon niprofanejnum daw n-nis.
Unna sepuma, fissensuma miftuħa għal pariri u jilqaw pariru.
Jilqaw pariru u kontet najt laqaw nitajt biex għamilt l-universitajiet, iżoċ l-universitajiet veru laqaw nitajjeb, ġifiri għamlu li ġew il-top, ta' top, il-rettur, eccetera, eccetera. Jishtiju ħafna li kollum iktar kuntatti ma' Malta, nkunu nessu najt u għahda minn universitajiet għalt li aħna nibotu diversi emails għat ma jirrespondun l-Universitajiet Malta għalt li pero ma' universitajiet
oħrajn. Imħabtin.
Ma' universitajiet oħrajn niprovaw, norġu xi żgħażagħ bl-Erasmus, ecc. Ovvjament ħafna minn żgħażagħ li jorġu m'għidux lura mbagħad u għax inti meta tara
iddu u xek il-libertà ta' barra mbagħad.
Xaħġa. Il-situazzjoni għal-grazzi għal-Alla hija kalma bħalissa, il-situazzjoni hija kalma ħafna, però l-Iżraeljani għadhom ikomplu jkabru daw settlements, ġifieri issa tiġibu ħafna Ukrani ovvjament, ma qed juħdu għadhom jinsistu mal-lut fl-Ewropa biex imorru joqogħdu hemmhekk l-Iżrael. Ituħum kollox bxej, flett bxej, skola bxej, kollox bxej, propju biex ikabru l-ammont ta' Izraeljani, għax il-popolazzjoni araba dejjem tikber proporzjoni ikbar milli. U sortament nina l-isperanza tiegħi li aħna bħala nsara qatt ma nċeduh il-post tagħna, għax huwa post tagħna għandna kollox hemm, għandna qed ngħidlek anki Gaza stess hemm. Hemm tant postijiet li huma marbutin mal-bidu tal-Kristjaneżmu u x'hekk hemmhekk qiegħda l-istorja tagħna u hemmhekk ikollha. By the way, ġimgħa tiegħi qabel ma mort sabu post ġdid ċimiterju ta' żmien ir-Rumani u kont impressjonat immens li daw tant qed jgħodu attenti li ma kinux qabel biex niftehmu, ma da bħal ħafna postijiet oħrajn. Imma llum tant qed joqgħdu attenti li kienet imdawra b'suldati biex jiddefendu għax dak kien ġo erik qed jibnu b'dok flats u sabu daċ-ċimiterju. U biex ma il-kuntrattur ma jemmi xi ħaġa, imdawrin b'suldati qegħdin hemm.
Biex ħadd ma jmiss dan hija, okej.
U hija again hija huwa wirt nisrani, però qed jagħmel minn kollox biex iżommuh.
Mela, ħajkuna niqfu hemmhekk rej għaliex sar il-ħin, però din l-informazzjoni li tajtna dwar iż-żjara partikolari tiegħek f'Gaza li kif qed inti aħna il-biċċa kbira minna mhux se jkun għad l-opportunità li mmorru hemm. Jiġifieri imma din il-first hand experience kif ngħidu bl-Ingliż inti tagħtilna wkoll permezz ta' dawn it-taħdit interessanti u naħseb illi jisu bħala konklużjoni għal dan l-ewwel programm hija kemm għandna napprezzaw l-affarijiet li għandna aħna meta tara li ħadd ieħor jagħmel minn kollox biex jikkonserva. Il-wirt fiju.
Għanna jgħdib tijeb bis, malaj, sekonda bis, ija nara kif jaffulħat kont il-Brazil, għamilċar il-Brazil, u kont imur u dis il-parroċċa ta' San Paolo Apostlu, u presti rawni barrani, kelmuni, minn fejnit, minn Malta. Ma l-ewwel, il-gżira ta' San Paolo, jifiri għara xunu għanna, jifiri għanna, Mbagħad għaw min ma japprezza dak li għandna. Aħna veru għandna l-fejn nirringrazzjaw l-Alla li għandna storja miljenarja kif enfasizza minn ġdid il-Papa bħalma kien għamel Ġwann Pawlu t-tieni biex hekk meta kien qal bil-forsi rid timmur Malta. U titu tiftakru li minn mitej post dik kien ewwel post li żar il-Papa Malta. Propju gżiritna, propju Malta u għawdex. U xemħad għost li għara darbtej ma nafx hekk hux l-iktar waħda importanti għawdex jom.
Eku, Dr. Bondin, grazzi ħafna.